kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Magandang araw mga kaibigan at welcome back na naman sa ating Pinoy Trivia Tuesdays para sa ating unang kaalaman ngayong araw. Likas sa ating mga Pilipino ang pamimigay, kaya gayon na lamang ay hindi po kompleto ang ating pangingibang bansa kung hindi po tayo nagpapauwi o nagpapadala ng balikbayan boxes. Pero napagtanto ba natin saan nga ba nagsimula ang tradisyong ito? Noong 1970s at 1980s po ay nagkaroon ng malawakang pangingibang bansa ang ating mga Filipino workers. Unang-una na po dyan ang United States at ang Middle East. Pero ang tradisyong ito po ay nagmula po sa ating mga kababayan sa United States. At dagdag kaalaman po, alam nyo po ba na ang ating mga pinapadalang balikbayan boxes ay tax-free at duty-free po? Yan po ay sa ilalim ng batas sa Section 105 of the Tariff and Customs Code of the Philippines. Nako, malapit na rin po ang Pasko, kaya para sa ating mga magpapadala dyan, nako, ipunin nyo na po ang inyong papadala sa inyong mga balikbayan boxes. At kung pwede, sana makatravel din tayo kasama ng mga ito. Dumako na po tayo ngayon sa ating pangalawang trivia. Isa sa mga umuuso po ngayon social media platforms ay wala na iba kundi ang TikTok. Pero alam nyo ba na dito sa Australia at maging sa mundo ay may mga kilalang Pilipino na nangunguna sa platformang ito? Ating simulan ang pinaka. Ang pinaka-followed po dito pagdating sa TikToks dito sa Australia ay Pilipina pala. Sila po ay sila Hannah Balanay na may 16.6 million followers at si Sara Magusara na may 16.5 million followers. Wow! Si Hannah po ay isang mahusay na dancer, samantalang si Sara Magusara naman po ay isa sa mga fitness and health advocates dito. At pwede ba natin pag-usapan ang TikTok nang hindi nababanggit ang pangalan na Bella Porch? Nako, kung hindi niya pa po kilala si Bella Porch, siya lang po naman isang Pilipina na merong 80.2 million followers sa TikTok. Kasalukuyan po, siya po ay number 4 sa buong mundo. Sabi nga ng kanta, who run the world? Alam niyo na. Dumako na po tayo sa ating huling trivia at wala na pong ibang mas maganda pang ending kundi tungkol sa mga kanta. Diba? Para sa mga rock and roll fans dyan, ating baliktanawin ang simula ng Pinoy Rock. Nagsimula po ang Pinoy Rock noong 1960s, kasabay nito ang mga bagong instrumento, dala na rin ang bagong teknolohiya. At noong mga panahong iyon, sumikat po ang mga banda tulad ng The Deltas, The Celtics, The RJ and the Riots, naku, alam niyo pa po ba yun? The Technicolors at The Downbeats. Panigurado alam yan ng mga magulang at ng mga lolo't lola nyo. Noong 1970s naman, ito po ay tinaguriang the golden age of Pinoy rock. Tumusbong po ang mga banda tulad ng Juan de la Cruz, Asin, at syempre ang pinakasikat sa kanilang lahat, ang hotdogs at ang kanilang hit na Manila. At noong mga panahon po ito ay mas ginamit na ang Tagalog kumpara sa Ingles. Ayan po, dyan na po nagtatapos sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Ako po si David Dolas Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.